إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد طيب يا إخوة رحمكم الله جميعا kita melanjutkan terakhir kita membaca hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ruginya seorang dalam tiga keadaan. Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, seorang yang disebutkan padanya nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menyampaikan salawat, dia dikatakan orang yang rogiba anfu, diamini oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, orang yang masuk kepada dia bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan tadi tidak dapat memberikan faedah yang banyak kepada orang tersebut, yaitu dia tidak mendapatkan pengampunan. Kemudian yang ketiga, ini dalam bentukan syahid daripada pembicaraan kita, yaitu seorang itu rugi ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya itu tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Nah, kita langsung aja. Qala rahimahullah, qala al-imad ibn Kathir, sahihun min hadal wajah. Nah, mengomentari tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih dari wajah dari sisi ini. Periwayatan yang seperti ini sahih dari Imam Ahmad. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair? قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kita masih sekitar tentang birrul walidain. Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebesar-besarnya dosa yang paling besar? Kulna, kami katakan, tentu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik. Wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW berbicara tentang al-isyraku billah wa uququl walidain tadi dalam keadaan bersandar. Dalam satu kisah bersandar di atas tongkatnya. Fajalasa, kemudian duduk. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda setelahnya, setelah duduk tadi, ala wa qawlu zur, ketahuilah yaitu ucapan dusta. Ala wa syahadatu zur, ketahuilah persaksian dusta. Fama zala yukarriruha, maka Rasulullah SAW mengulangi-ulangi ucapan ini. Hatta kulna, sampai kami mengatakan di dalam diri-diri kami, bergumam gitu, laitahu sakat, alangkah Rasul itu diam. Karena mengulangi ucapan-ucapan tentang dosa-dosa besar yang paling besar ini. Berarti di sini ada empat perkara yang disebutkan beliau dalam hadis ini tentang dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua itu tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masuk kepadanya dosa besar yang paling besar. Kemudian ucapan dusta dan persaksian dusta. Masuk pada qawlu zur, ucapan-ucapan yang dusta, itu padanya ucapan-ucapan yang di sana mengandung permusuhan, itu termasuk qawlu zur. Nah, dan syahadatuz zur, memberikan persaksian yang dusta pula, di dalamnya adalah dalam masalah persaksian, ketika seorang memberikan kesaksian yang tidak terjadi kepada apa yang disaksikannya, memutarbalikkan fakta dengan ucapan-ucapannya. Orang-orang yang seperti ini, selain dia mendapatkan dosa besar, dia pula persaksiannya itu tidak diterima. Nah, ثم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Abdullah ibn Amr, tulisan Amrun, itu tulisan yang seperti itu, itu sebenarnya datangnya huruf wau pada kalimat Amru, itu wau tambahan. Di dalam ilmu hadis, ketika seorang bernama Amrun ditulis dengan bentuk Aim Min Ra, itu seperti Umar tulisannya. Maka untuk membedakan ini, para ulama hadis mendatangkan wau pada nama yang disebut dengan Amrun. Sehingga kalau ada wau, maka kita membaca Amrun. Nah, sedangkan kalau tidak ada wau-nya, dibaca Umar. Ini untuk membedakan antara kalimat Umar dan kalimat Amrun. Nah, pada dasarnya sama tulisannya. Berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala atau Rabb itu pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pada murkanya kedua orang tua. Ini juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain dan dosa bagi orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu bisa dibaca dengan tiga model. Bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Turmudi, atau At-Tarmudi. Oleh. Atau dibaca At-Tirmidzi. taknya itu bisa dibaca dengan dhamma, kasrah dan fathah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, hadis ini juga ada takhrijnya, dikeluarkan oleh Asy' Albani dalam Sahih Al-Jami'. Beliau mensahihkan hadis ini. Ya. Berarti mencocoki dengan ulama sebelumnya tentang pensahihan hadis ini. Wa an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an qala bainana nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun min bani Salimah. Tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqal, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un ubarrihuma bihi ba'da mautihima. Laki-laki ini bertanya kepada Rasul tentang orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimana dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Apakah tersisa dari kebaikan kedua orang tua saya? Abawayyah, dibaca min birri abawayyah syai'un, dari kebaikan kedua orang tua sesuatu pun, yang aku ubarrihuma, yang aku akan berbakti kepada keduanya dengan sesuatu tadi setelah matinya keduanya. Faqal, maka bersabda Rasulullah, na'am, ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yaitu engkau salat, melakukan salat atas keduanya, itu salat jenazah, dan engkau beristighfar untuk keduanya, meminta ampun untuk keduanya. Untuk kalimat as-salatu alaihima, kalau memang meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh kita menyolatinya. Nah, atau beristighfar kepada keduanya juga dalam keadaan kedua orang tuanya itu apa? Muslim. Atau salah satu daripadanya yang meninggal, Muslim. Kalau kafir, tidak boleh kita memohon istighfar, minta ampun, tidak boleh. Berarti ada pertanyaan sekarang sebelum kita lanjutkan. Abinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir atau muslim? Kafir. Nah, Muhammad bin Abdullah kafir. Itu abinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Sekarang abinya atau orang tua, kedua orang tuanya Nuh alaihissalam, kafir atau muslim? Siapa yang tahu? Antum tahu? Antum kalau membaca ayat Nuh, antum akan mengetahuinya. Walaupun di situ tidak tersirat apa tersurat secara jelas, tapi dari apa yang diceritakan oleh Allah dalam surat Nuh itu, di situ menunjukkan bahwa orang tuanya Nabi Nuh itu muslim atau kafir. Ada yang tahu? Pada surat ayat yang terakhir itu Rabbighfirli wali walidayya, terus ya gitu kan? Ya. Nah, berarti menunjukkan muslim. Pendalilannya demikian. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji keduanya setelah mati keduanya. Min ba'dihima artinya setelah mati keduanya. Jadi kita menjalankan, melaksanakan janji keduanya. Kalau mereka mengadakan perjanjian atau berjanji kepada orang lain dan kita ketahui, maka kita tunaikan janjinya itu. Itu termasuk birrul walidain. Nah, sedangkan hukum janji itu apa? Hukumnya apa? Mustahab atau wajib? Menjanjikan kepada orang lain, beri kita janjikan sesuatu. Hukumnya sunat atau wajib? Kepada orang yang kita janjikan itu terkena hukum yang kita janji padanya itu wajib atau sunnah? Hukum yang seperti ini, wajib, karena antum berjanji kepada orang lain. Makanya nanti kalau antum berjanji dan tidak bisa, itu minta apa? Maaf, udur, ya. Nah, wasilatu rahmi allati la tusalu illa bihima. Dan melakukan silaturahim yang tidak tersambung kecuali karena keduanya. Jadi pernah orang tua kita mengadakan atau pernah melakukan silaturahim, menyambung kekerabatan dengan orang lain, dengan kerabatnya, maka kita pula nanti menyambung silaturahim yang telah dilakukan oleh keduanya. Ini termasuk birrul walidain. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman kedua orang tua kita. Jadi bapak kita atau ibu kita itu pernah punya teman, maka kita memuliakannya. Ini termasuk bentuk-bentuk birrul walidain yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama, permasalahan birrul walidain itu lebih daripada apa yang disebutkan di sini setelah meninggal keduanya. Jadi bukan merupakan pembatasan apa yang menjadi penyebutan di hadis ini, tetapi ini merupakan penyebutan tentang sebagian daripada birrul walidain kepada kedua orang tua kita setelah meninggalnya. Di sana masih ada perkara-perkara lain yang kita itu bisa melakukan birrul walidain dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syar'i. Nah, hadis yang kita baca, hadis dari Usaid As-Sa'idi ini, Abi Usaid As-Sa'idi ini, hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kenapa dikatakan di sini rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal ahaditsu fi hadzal makna katsiratun jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis-hadis di dalam makna yang seperti ini banyak sekali. Untuk jalan yang kita baca itu hadisnya dhaif. Sedangkan makna hadis ini banyak sekali pada hadis-hadis yang lain yang tidak disampaikan oleh beliau. Nah, berarti birrul walidain termasuk perkara yang wajib. Diperintahkan kepada kita semua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berarti perkara birrul walidain, perkara yang wajib atas kaum muslimin. Setiap orang memiliki orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka birrul walidain itu berjalan terus sampai kita pun meninggal. Jadi kalau kita sekarang masih hidup, berarti birrul walidain itu ada, baik kepada orang tua yang telah meninggal maupun yang masih hidup, sampai kita meninggal pula. Kalau sekarang kita memiliki anak, dinisbahkan kepada anak kita orang tua, dan anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kita. Tapi kalau kita menisbahkan diri kita kepada orang tua kita yang masih hidup, juga termasuk perkara yang wajib bagi kita untuk biru walidain atau yang sudah meninggal. Nah. Sudah? Sudah cukup? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat yang selanjutnya? Ada perkara yang belum jelas? Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh adalah seorang cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dia menulis kitab syarah untuk kitab Tauhid namanya Fathul Majid. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari tulisan beliau. Setelah itu kita baca ayat yang berikutnya. 6. Wa qawlihi azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. 6. Syai'an nakirah. Nakirah itu isimnya nakirah. Fi siyakin nafi atau fi siyakin nahi itu menunjukkan umum. Sesuatu di situ umum. Jadi janganlah kita berlaku atau melakukan kesyirikan kepada Allah itu dengan sesuatu pun. Sesuatu pun itu umum, apa saja. Entah itu bentuknya batu, entah itu bentuknya manusia, entah itu bentuknya malaikah, makhluk hidup, atau tumbuh-tumbuhan. Semua jenis syai'an itu umum. Maka tidak ada alasan untuk kita menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Tidak ada alasan. Sekarang kita baca keterangannya. Asyarah keterangan wa qawluhu atau wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi hadhihi, yaitu pada ayat ini, ya'murullaha atau ya'murullahu ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya saja, tidak mensyirikkannya. Jelas. Fa innahu al-khaliqur razzaq wal-mun'imu al-mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halati. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah khaliq yang menciptakan. Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Al-Mun'im yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Al-Mutafaddil yang memberikan karunia. Ala khalqihi pada makhluknya, pada hamba-hambanya. Fi jami'il halat pada seluruh keadaan-keadaan. Wa huwa al-mustahiqqu minhum ayyuwahiduhu wala yusyriku bi syai'an min makhluqatihi intaha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berhak dari mereka, dari hamba-hambanya, dari manusia, jin, untuk mereka mentauhidkan Allah dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Intaha. Selesai ucapan daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Berarti selain Allah adalah apa? Makhluk. Itu kaidah. Selain Allah itu makhluk. Al-Jannah makhluk. An-Nar makhluk. Pokoknya selain Allah namanya apa? Makhluk. Berarti kita tidak sepantasnya untuk menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Nah, antum lihat di sini al-khaliqur razzaq. Ar-Razzaq di dalam tulisan seperti ini itu menunjukkan terus-menerus memberikan apa? Rezeki. Bentuknya apa? Bentuk mubalaghah. Ar-Razzaq bentuk mubalaghah yang menunjukkan bahwa Allah terus-menerus memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Seorang kafir pun diberikan apa? Rezeki. Orang muslim, mukmin yang taat juga diberikan apa? Rezeki. Hanya di antara manusia ada yang mereka itu dengan rezeki itu taat kepada Allah. Ada yang dengan rezeki itu mereka ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dengan adanya rezeki yang kita lihat di sekitar kita, di makhluk-makhluk yang ada, manusia terutama yang kita lihat, walaupun mereka orang-orang yang kafir mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin terkadang mendapatkan sedikit bagian yang ada di dunia ini, itu sungguhnya menambah kenikmatan kita atau menambah keimanan kita kepada Allah bahwa Allah itu yang memberikan rezeki dan melebihkan rezeki yang satu dengan yang lainnya. Tambah yakin kita bahwa Allah yang mengatur rezeki kepada makhluk-makhluknya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Bukan kemudian kita kufur dengan sebab Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang yang tidak beriman, kemudian kepada yang beriman lebih sedikit. Bukan menambah kekufuran, tapi menambah apa? Ketakwaan kita, keimanan bahwa memang Allah lah yang membagi-bagi atau memberikan rezeki kepada makhluknya. Dan itu hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah yang tidak ada campur tangan dari siapa? Makhluk. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang kemudian mengaku-ngaku untuk bisa memberikan rezeki kepada makhluk yang lain, bahwa ketahui bahwasanya dia adalah apa? Mengaku-ngaku seperti itu. Masuk ke dalam golongan apa itu? Ya kan dia masukkan masalah rezeki, masalah yang gaib, masalah yang tidak diketahui. Masuk golongan apa? Taghut. Ya. Mengaku-ngaku. Wa hadhihi al-ayah hiya allati tusamma ayatul huquqil al-asharah. Ayat ini ayat yang dinamakan dengan ayat al-huquq al-asharah. Hak-hak yang 10. Karena Allah sebutkan ayat itu lengkap, ya, insyaallah akan disebutkan. Tapi di sini disebut dengan ayat yang 10. Jadi wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama dan seterusnya. Itu ada 10 hak-hak di situ yang disebutkan tentang hak-hak manusia dengan manusia yang lainnya. Setelah hak kepada Allah. Wa fi ba'di nusakhi al-mu'tamadati min nusakhi hadal kitab taqdimu hadil ayah ala ayah al-an'am. Di sebagian manuskrip atau naskah yang bisa dipegang dari manuskrip kitab ini, taqdimu hadil ayah, dikedepankan ayat ini wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a atas ayat yang ada pada surat Al-An'am. Jadi sebagian manuskrip demikian keadaannya. Karena di sini ada beberapa cetakan, kata beliau wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an, surat An-Nisa ini dikedepankan dari ayat Al-An'am. Yang ayat yang ada pada surat Al-An'am. Walihada, oleh sebab ini, qaddamtuha li munasabati kalam Ibni Mas'udin al-ati li ayatil An'am. Oleh sebab ini, aku dahulukan ayat yang ada pada surat An-Nisa tadi untuk mencocoki ucapan Ibni Mas'ud yang berikut untuk ayat atau tentang ayat Al-An'am. Ayat yang ada pada Al-An'am. liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, agar supaya penyebutannya setelahnya itu lebih sesuai. Nah, ini surat Al-An'am itu nanti surat yang padanya ada ayat yang nanti dibawakan oleh beliau, itu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, itu yang dipermasalahkan dalam mana yang dikedepankan. Dan dalam satu manuskrip yang dikedepankan adalah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Nah, kemudian setelah penjelasan beliau, beliau ngambil dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang beliau berpindah kepada ucapan yang selanjutnya. Ya. Sekarang kita baca dulu. Wa qawlihi azza wa jalla qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kita ambil dari situ dulu. Alla tusyriku bi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Sampai situ dulu. Nah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kalian. Akan aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bi syai'an. Yaitu agar kalian tidak berbuat syirik, berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ayat ini mirip dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Wa qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala linabiyyihi wa rasulihi. Allah berfirman kepada nabinya dan kepada rasulnya, qul, katakanlah, liha ula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Katakanlah kepada orang-orang musyrik ini yang mereka itu beribadah kepada selain Allah. Jadi khitab itu kepada kaum musyrikin yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Wa haramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Ta'alau, kalimat ta'alau ay halummu wa aqbalu, kemarilah dan datanglah. Begitu, ta'alau artinya kemarilah dan datanglah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan apa yang Allah subhanahu atau Rabb kalian mengharamkan atas kalian. Ay aqassu alaikum ma harrama rabbukum alaikum haqqan, aku akan paparkan atas kalian apa yang Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian dengan sesungguhnya. Jadi apa yang diharamkan oleh Rabb kepada kalian, yaitu orang musyrik, itu sesuatu yang haram yang hakiki. La takharrusan wala dhannan, bukan praduga dan bukan suatu persangkaan. Jadi betul-betul hakiki. Pengharaman itu pengharaman yang hakiki. Bal wahyan minhu wa amran min indihi, bahkan apa yang Allah haramkan atas kalian tadi itu merupakan wahyu darinya dan merupakan perintah dari sisinya, sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan perkara yang Rasul membacakan kepada kalian orang musyrik, itu bukan suatu bacaan yang main-main, bukan suatu persangkaan atau praduga, tetapi suatu yang hakiki, bahkan itu merupakan wahyu dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tusyriku bihi syai'an, agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ala tusyriku bihi syai'an wa ka'anna fil kalami mahdufan dalla alaihi siyaku takdiruhu wassakum alla tusyriku bihi syai'an. Kata beliau rahimahullah dalam ayat ini, agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, seakan-akan kata beliau pada ucapan ini, ala tusyriku bi syai'an, dalam ayat tadi ada yang dihapus, artinya ada yang dihilangkan, tidak ditampakkan dalam ucapan dalam ayat tersebut. Yang telah menunjukkan atasnya adalah konteks kalimat yang takdirnya adalah wassakum. Jadi berbicara tentang masalah seperti ini bukan pembicaraan kita, tetapi para ulama. Di dalam Al-Quran itu kadang ada apa? Ada takdirnya. Takdir-takdir yang mereka perkirakan sesuai dengan siyakul kalam dalam ayat tadi. Jadi takdirnya itu wassakum. Ya, alla tusyriku bi syai'an. Yaitu Allah telah mewasiatkan kepada kalian, apa wasiatnya? Agar kalian tidak mensukutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Itu kalimat wassakum itu dihilangkan dalam kalimat ini. Nah, ini namanya para ulama tafsir. Mereka menafsirkan sesuatu dengan takdir ada di situ. Ini tafsir ya. Bukan artinya di situ kemudian wasakum itu termasuk ayat Quran, enggak. Artinya di situ mereka menafsirkan kalimat yang ada di situ wasakum. Ya. Wa li hada qala fi akhiril ayah, oleh sebab ini Allah berfirman di dalam akhir dari ayat ini adalah dzalikum wasakum bih. Jadi para ulama itu menakdirkan demikian karena dengan siyakul kalam. Kenapa? Alasannya diantaranya adalah pada akhir daripada ayat ini Allah sebutkan dengan kalimat dzalikum wasakum bihi. Demikianlah bagi kalian wasakum bihi. Ya, wasakum bihi yaitu apa yang Allah telah wasiatkan kepada kalian dengannya. Nah, jadi kalimat wassakum kemudian dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, maka ditakdirkan padanya wassakum. Nah, berarti dari ayat ini juga menunjukkan tentang keharaman atas kita semua. Untuk apa? Tidak boleh kita itu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini juga menunjukkan demikian. Qultu rahimahullah fayakunu al-ma'na harrama 'alaykum ma wassakum bitarkihi minal israq bihi. Aku mengatakan maka makna ini Allah telah mengharamkan atas kalian apa yang Allah telah wasiatkan kepada kalian dengan cara apa? Meninggalkannya dari perbuatan syirik kepadanya. Itu wasiatnya. Syirik ya. Perbuatan syirik itu banyak. Contoh sekarang. Jangan-jangan kita berbicara tentang syirik, antum tidak banyak membayangkan syirik itu apa. Contoh saja di masyarakat atau di sekitar kita. Seorang rajin sholat. Bahkan dikatakan bahwa sholat yang dilakukan seorang itu tidak lepas dari waktu-waktu yang telah ditentukan Allah dan tepat waktunya di masjid, kemudian menggunakan pakaian-pakaian sunnah, menutup aurat dengan baik, tidak ketinggalan dalam takbiratul ihram bersama imam, bagus ibadahnya. Tetapi sekali waktu
atau setahun sekali, atau sebulan sekali, dia mendatangi tempat-tempat keramat. Kemudian di sana mengadakan istighosah, meminta pertolongan kepada tempat yang dijadikan keramat tadi. Ini termasuk perbuatan syirik enggak ini? Syirik pula. Walaupun sekali, dalam setahun, atau dalam sekali sebulan, atau sekali dalam sepekan, itu termasuk perbuatan apa? Syirik. Kalau orang tersebut tidak bertobat daripada perbuatan tadi, maka dia menjadi seorang musyrik. Selama apa? Dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat, na'am, dengan taubat dan nasuha akan diterima tobatnya. Tetapi ingat bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan dengan sesuatu yang bahaya itu kadang-kadang melupakan kita. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu sangat didukung oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya. Sehingga kadang-kadang kita semakin kuat dengan perbuatan tersebut. Karena apa? Dihasung oleh syaitan. Iblis itu kepala, sebagai kepalanya. Dan tentaranya syaitan. Maka kita semakin kuat dengan perbuatan tersebut. Bahkan semakin yakin. Dengan berbagai macam alasan yang memang digambarkan oleh syaitan kepada orang tersebut. Nah, kadang-kadang diberikan kenyataan apa yang kita minta. Iya, diusahakan untuk di apa namanya, apa yang kita minta itu kita menemukannya, diusahakan oleh syaitan. Maka nanti orang tersebut semakin yakin dengan apa yang dia berbuat. Dia meminta rezeki mamanya. Apa yang diminta itu ternyata diusahakan oleh syaitan dan bala tentaranya dapat. Semakin apa? Yakin. Ini hati-hati daripada perbuatan syirik. Atau bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti kita sholat karena bukan Allah, berdoa bukan karena Allah, dan seterusnya termasuk juga perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, wa fil ma'na libni Hisham. Dan pada makna ini, untuk Ibnu Hisham, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ala tusyriku bi syai'an. Ibnu Hisham. Oh ya. Fil mughni ya. Karena baca tadi fil makna ya. Fil mughni. Al-mughni ini ada kitab berbahasa Arab namanya Al-Mughni. Nah, Mughni itu Mughni Labib namanya. Al-Mughni, Mughni Labib. Mughni Labib itu kata-kata Arab yang disebutkan di situ banyak dengan beberapa arti pengertiannya. Namanya Al-Mughni, namanya Mughni Labib. Ya. Afan ya. Nah, Ibnu Hisham ada seorang ahlul lughah. Beliau katakan sab'atu aqwal. Ada 7 pendapat tentang makna ayat ala tusyriku bihi syai'an. Ahsanuha, yang paling baik daripada 7 pendapat tadi, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir ini. Wayalihi, dan setelahnya, bayyana lakum dhalika li'alla tusyriku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian yang demikian itu agar supaya kalian tidak berbuat syirik. Itu yang ucapan yang paling bagus dari 7 ucapan yang ada. Tapi di sini khulasah yang paling bagus adalah ucapan Ibnu Katsir. Yang ucapan itu mengandung keterangan bahwasanya Allah telah menjelaskan kepada kalian masalah itu agar kalian itu tidak berbuat syirik. Itu yang menjadi ucapan yang paling ahsan, yang paling bagus. Fahudifat al-jumlatu min ahadihima. Maka kemudian dihapus itu jumlah kalimat dari salah satu dari keduanya. Wahia yaitu wassakum. Kalimat wassakum. wa harful jar, dan huruf jar, wa ma qablahu minal ukhra, dan apa yang sebelumnya dari yang lain. Nah, wasakum bihi, bacanya apa? Wasakum bihi. Nah, walihada ida su'ilu amma yakulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yakul u'budullaha wa la tusyriku bi syai'an watruku ma yakulu aba ukum kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Oleh sebab ini, kata beliau, apabila ditanya, mereka ditanya tentang apa yang Rasulullah SAW ucapkan kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensukutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tinggalkan oleh kalian apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Nah, sebagaimana ucapan ini, ucapan Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Ucapan ini sebagaimana ucapan Abu Sufyan kepada Heraklius adalah seorang pembesar Rum, Raja Rum pada saat itu. Jadi Abu Sufyan saat itu kan belum Islam. Kan telah diperintahkan kepada orang-orang musyrik termasuk Abu Sufyan untuk mereka itu untuk beribadah kepada Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian tinggalkan oleh kalian apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW kepada orang musyrik. Dan di antara orang musyrik itu adalah Abu Sufyan yang belum masuk kepada Islam. Ceritanya begini, singkatnya, di riwayat Al-Bukhari tentang turunnya wahyu. Pembesar Rum dan orang-orang Romawi, mereka sangat percaya tentang apa? Tentang kejujuran daripada bangsa Arab yang masih berpegang kepada yang namanya kejujuran. Maka mereka ingin mengetahui tentang Rasulullah SAW itu bukan bertanya kepada sahabatnya, tapi mereka bertanya kepada orang Arab yang mereka kemudian mendatangi Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan lagi mengadakan safar dari kabilah Arab, dan Abu Sufyan belum Islam, belum Muslim. Tapi Abu Sufyan tahu banyak tentang apa? Tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya. Maka tanyalah pembesar Rum tadi kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah, kata Abu Sufyan, perintah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam di antaranya adalah u'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kemudian watruku ma yakulu aba'ukum. Ini. Jadi Abu Sufyan sendiri itu tidak apa? Tidak berbohong dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada pembesar Rum. Itu tentang apa, masalah apa? Kejujuran. Kejujuran. Walaupun dia belum Muslim, tetapi dia jujur dengan apa yang dia telah mendengar dari Rasulullah SAW. Wa hadha huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghayruhu min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan selain dia dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian apa? La ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Jadi orang-orang musyrik itu paham dengan ucapan apa? Rasulullah SAW. Ucapan apa? La ilaha illallah, itu mereka pahami. Mereka paham bahwasanya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu mereka akan meninggalkan semua berhala-berhala yang selain Allah. Hanya Allah saja yang disembah. Allah saja yang diibadai. Mereka paham ini. Maka kalau mereka mengucapkan ini, otomatis mereka meninggalkan semuanya dan mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Abu Sufyan radhiyallahu an telah menjadi Islam, insyaallah alhamdulillah telah menjadi Islam setelah beberapa waktu dari pertemuan dia dengan Herakl. Hadis yang kita baca, qulu la ilaha illallah tuflihu, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Nah, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, jadi penjelasan ayat ini menunjukkan tentang makna ala tusyriku bi syai'an, menunjukkan tentang Allah memerintahkan kepada kita betul-betul perintahnya agar kita tidak berbuat syirik kepadanya. Dan ini dipahami oleh kaum musyrikin demikian. Sebagaimana riwayat yang datang pada Abu Sufyan yang mengucapkan perkara tersebut kepada Herakl. Nah, setelah itu apa? Kalimat wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Nah, ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pertanyaan? Betul. Belum ditutup. Ya. Yeah. Ya, tentunya kalau perincian berhubungan dan berkaitan dengan syariat ya. Kalau kita memerinci sesuatu, itu tentunya berkaitan dengan perincian. Contoh di dalam masalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kalau kepada orang-orang yang memang di situ membahayakan agama kita, itu orang kufar, contohnya kufar yang membahayakan agama kita, yang dulu memang merupakan apa, teman dekat atau teman daripada bapak kita, membahayakan kita, maka kita tidak mengadakan silaturahim kepada mereka, ya, karena mereka adalah kafir. Atau mungkin golongan Islam tapi yang seperti Syiah, Rafidhah dan segala macam yang mereka membahayakan agama kita, tidak mengadakan silaturahim kepada mereka. Kemudian kalau kerabat, ini kalau orang lain, kalau kerabat itu ada dalil yang sharih dari Rasulullah SAW, peristiwa tentang putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dia ingin mengadakan atau bertemu dengan ibunya, yang ibunya itu datang di kota Madinah, kemudian diketahui oleh anaknya. Kemudian sebelum mendatangi ibunya, beliau mendatangi Rasulullah SAW bertanya tentang permasalahan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, sili, sambunglah setelah silaturahim kepada ibumu. Padahal ibunya dalam keadaan apa? Kafirah. Nah, kalau kerabat keluarga, itu tetap kita mengadakan apa? Silaturahim. Nah, walaupun dia dalam kondisi kafir atau kafirah. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.